Caspar David Friedrich. Scenariu radiofonic de Marius Tătaru. Caspar David Friedrich va fi interpretat de Emil Hosu. Regia artistică Dan Puican.
În vara anului 1959, cu ocazia unei mari expoziții dedicate mișcării romantice, publicul londonez și, odată cu el, iubitorii de artă din întreaga lume, redescopereau cu uimire opera unui mare pictor care pentru unii fusese complet necunoscut, iar pentru alții reprezenta doar un nume catalogat cu incertă identitate în periferiile memoriei. Celebrul muzeu Tate Gallery din capitala Angliei expunea atunci 15 dintre cele mai frumoase lucrări a lui Caspar David Friedrich, cel mai important și totodată cel mai original pictor al romantismului german din primele decenii ale secolului trecut. Ceea ce a frapat atunci publicul implicat în această redescoperire era extraordinara încărcătură de sentiment ce răzbătea mai ales din peisajele lui, forța aproape magică a acestui poet al peisajului de a realiza, într-o manieră inegalabilă, o atmosferă densă încărcată de semnificații tipic umane, o artă ce nu se lăsa descifrată decât lent, dar cu atât mai capabilă de a produce o profundă satisfacție artistică în inima privitorului. Dintre toți contemporanii săi, Friedrich a fost cel mai bine pregătit să înțeleagă limbajul secret al naturii, să îi acorde acesteia simțiri și pasiuni omenești. În fața tuturor criticilor săi, căci mulți au fost aceia care nu i-au înțeles truda, ca și în fața prietenilor ce l-au încurajat și l-au apreciat, el a rămas ferm atașat crezului său artistic, conducându-se după ceea ce el însuși cerea oricărui artist.
Vrei să te dăruiești artei? Simți o chemare tainică spre a-i închina viața ta? Ascultă atunci cu luarea minte vocea din lăuntrul tău, căci ea este arta sălășluind în tine.
Suntem îndreptățiți să deducem de aici că frumusețea statuilor eline este mai lesne de descoperit decât aceea ce se ascunde în natură. Că prima este deci mai emoționantă, mai concentrată decât cealaltă. Cercetarea naturii este o cale mai anevoioasă spre cunoașterea frumosului desăvârșit decât studiul artei antice. Iată, domnilor elevi, ceea ce eu consider a fi însăși chintesența minunatei teorii a domnului Winckelmann, cuprinsă în acest restrâns, dar copleșitor de profund studiu asupra imitării artei grecești, din care tocmai v-am citit aceste rânduri, cu aceeași plăcere cu care o fac întotdeauna, fie că sunt singur, fie că mă aflu în compania prietenilor. Iertată fie insistența, dar oare tânărul domn Friedrich, pe care îl văd doar de puțină vreme în clasa mea de studiu după modele, e într-adevăr atât de convins de neadevărul spuselor domnului Johann Winckelmann, încât prefer a privi cu neostenită atenție prin fereastră norii ce se învălmășesc pe cer?
Îmi pare rău, domnule profesor Abildgaard, nu am intenționat să vă supăr și vă rog să nu-mi interpretați lipsa de atenție ca pe o dovadă de dezinteres. De altfel, am auzit cu destulă luare aminte ceea ce ați citit.
Și care ar fi părerea dumneavoastră, domnule Friedrich, despre cuvintele autorului pe care l-am citat?
Cunosc lucrarea aceasta a domnului Winckelmann, la fel cum cunosc și alte lucrări ale domniei sale, și vă mărturisesc că port un mare respect erudiției și gândirii sale profunde, precum și numeroaselor adevăruri pe care le-a rostit.
Așa.
Dar, iertată fie mândrăzneala, pentru ce trebuie să pară oare atât de reprobabil faptul că după trecerea unei jumătăți de veac de când au apărut rândurile pe care le-a citit, un tânăr care dorește să devină pictor reușește să vadă frumusețea și altundeva decât în marmorele grecești? Nu ne-a sfătuit oare domnul von Herder să vibrăm oriunde vedem născându-se frumusețea, oriunde simțim puritatea necontaminată, indiferent cine și când a produs-o?
Înțeleg că dumneavoastră, domnule Friedrich, socotiți că misiunea celor ce au crezut că vă pot învăța ceva în domeniul artei s-a încheiat și că nu vă rămâne altceva de făcut decât să reînnoiți cu propriile dumneavoastră forțe însăși temeliile artei picturii.
Nu înțeleg de ce mă judecați astfel, domnule profesor. Am învățat multe aici, în cei 4 ani când mă aflu la Academia din Copenhaga, atât de la dumneavoastră, cât și de la ceilalți dascăl pe care am avut. Mai am lucruri importante de învățat, nu ascund acest fapt, și mai ales trebuie să învăț să vorbesc prin artă. La fel cum un poet o face prin mijlocirea cuvintelor.
Și socotiți că în acest scop veți putea da deoparte întreaga gramatică a artei, tot acest minunat edificiu de echilibru și perfecțiune pe care l-a închipuit antichitatea clasică?
N-aș vrea să mă judecați greșit, domnule profesor, dar nu văd în ce fel aș putea oferi oamenilor o lecție despre adevărul universului și o probă a propriei mele simțiri, slujindu-mă de termenii unei culme a intelectului uman, adevărat în urmă cu 2 milenii, dar la fel de străină mie acum, cum sunt între ele apa și focul. M-a surprins adineaur privind cu interes norii ce s-au adunat deasupra ruinelor de la Christiansborg. Pentru mine, vă mărturisesc, există o mare frumusețe în formele acestea ce se schimbă în continuu, în irizațiile lor purpurii și violete, și simt că în ele trăiește o dramă unică, ce aparține doar naturii, o continuă luptă între creație și neființă, pe care nădăjduiesc că odată o voi putea înțelege și exprima, așa cum ajută umilul meu meșteșug.
Domnule Friedrich, am impresia că încep să îmbătrânesc cu adevărat. De fapt, nu știu dacă veți reuși vreodată să obțineți ceea ce urmăriți, căci vă cunosc prea puțin, dar simt că în spusele dumneavoastră există undeva un sâmbure de adevăr. A spune că în drumul spre artă pe care vi l-ați ales, v-ați angajat nu doar cu puterea minții și cu îndemânarea mâinii, ci cu întreg sufletul. Dacă veți reuși și veți fi înțeles de către ceilalți, lumea vă va fi recunoscătoare. Dar dacă veți reuși de unul singur, fără a ajunge totodată la înțelegerea celor din jur, atunci vă deplâng, căci amarnică e soarta celor ce pășesc împotriva prejudecăților. Și acum, înainte de a pune capăt acestei discuții nedorite, dar poate utile pentru amândoi, îngăduiți-mi să vă mai dau un sfat. Dacă destinul vă va ajuta să găsiți firul noului drum pe care voiți să-l urmați, atunci nu căutați să treceți prea grabnic peste învățăturile obținute cu trudă în anii ce au trecut și mai ales nu uitați că viața unui artist nu depinde doar de propriile sale gusturi, ci și de ale acelora care, pentru moment, sunt mai mari zilei.
Pentru primul dintre sfaturile date nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc. Că despre cel de-al doilea sfat, vă asigur că, bună sau rea, nu voi permite artei mele să existe decât atunci când mă voi putea recunoaște în ea pe mine însumi.
Cum credeți, domnule Friedrich? Cum credeți? La revedere, domnilor elevi!
Încerc să înțeleg de ce l-ai înfruntat pe bătrânul Abelgort, dar nu reușesc. În ultima instanță e un pictor bun. E primit adesea și la curte, iar de curând...
Dragul meu Hansen, intenția mea nu era de fel aceea de a-l înfrunta. Și doar de a-i spune ceea ce i-aș fi spus oricui a fi dorit să mă asculte.
Da.
Și apoi nu-l subapreciez deloc. Aș putea chiar să susțin că tablourile sale inspirate din piesele lui Shakespeare sau din poemele osianice sunt de bună calitate. Chiar dacă nu-l cred pe bătrânul magistru prea apropiat de spiritul acestor minunate creații poetice.
Ei bine, prietene Gaspar, am impresia că astăzi blândețea ta proverbială a cedat nu știu cărei supărări față de întreaga lume. Poate că ar fi mai bine, pentru a-ți recăpăta bună dispoziție, să vii cu mine și cu ceilalți să ciocnim o cană la berăria din parcul Rosenborg. Hai?
Nu, îmi pare rău că te supăr, dragul meu prieten, dar... Mă rog, mă văd silit să-ți refuz invitația. Ai dreptate, nu mă simt în apele mele și tocmai mă gândeam să fac o plimbare prin port. Și îmi place mult forfota curăbilor. Și apoi vântul acesta domol parcă începe să aducă un parfum de primăvară în friguroasa voastră capitală. Nu crezi?
Tu știi mai bine ce faci. Atunci, s-o lăsăm pe altă dată. Rămâi cu bine, Gaspar. Pe mâine.
Pe mâine, Hansen. Și îți promit că nu ți-o mai refuza invitația.
Cu bine.
Cu bine.
Tinere domn, Te vei supăra oare dacă îndrăznesc să mă așez și să mă odihnesc coasele bătrâne aici lângă dumneata?
Nu. Stai, marinare. Ai mai mult decât mine dreptul de a umbla haihui pe unde ți-e voie.
Așa. Umbli întreaga viață, străbați toate mările, de vrei ori de nu vrei. Capitanii sărăi, mateloții niște netrebnici. Și apoi, într-o bună zi, hârbul de corabie pe care te afli se lovește de o stângă și marea te înghite ca pe un fil de nisip. Uite așa, gata, s-a isprăvit cu tine. Iar de nu păsești așa, într-o zi păcătoasă îți spune un capitan gras și bețiv: gata, Iorg Molter, carte. Nu mai ești bun de nimic, ești prea bătrân.
Înțeleg că dumneata ești Iorg Molter și că ai rămas de curând fără slujbă. N-am dreptate?
Eu sunt eu, cine altul. Și-ți cer iertare, tinere domn, că te-am plictisit cu poveștile mele de neisprăvit bătrân. Mă gândeam, de fapt, uitându-mă la domnia ta, ești student, ori mă înșel?
Ai nimerit, deși nu știu dacă mă voi numi încă multă vreme astfel.
Păi dacă ești student, mă gândeam că poate ai putea să-mi împrumuți un dram de tutun. Ia, eu am să-ți dau o gură de rom din sticluța asta pe care, să fie cu iertare, am șterpelit-o de pe bricul ăla unde lucram.
Păstrează-ți romul, marinarele, și uite, ia din punga mea de tutun atâta cât îți e de trebuință.
Ești un om de treabă, stimate domnule, tare de treabă. Nu pare a fi de pe aici, după vorba.
Nici nu sunt, cu toate că stau de 4 ani la Copenhaga. M-am născut dincolo de mare, la Greifswald, în Pomerania.
N-aș zice că azi nu e ziua potrivelilor. Uite, dragul meu domn, poftește punga și mulțumesc pentru tutun.
Pentru nimic.
Și să știi că și eu sunt pomeran din Stralsund. Ba mai mult chiar, tânăr fiind, am petrecut multă vreme la Greifswald.
Și care e numele domniei tale, dacă nu e cu supărare?
Friedrich, mă numesc Caspar David Friedrich.
Voi zice că lumea e mai mică și mai lipsită de taine decât sacul meu de marinar, dacă îmi vei spune și că ești fiul lui Adolf Friedrich, lumânăraru.
Ai o ținere de minte zdravână, bătrâne marinar. Într-adevăr, acela este tatăl meu. Cât despre buna mea mamă, ea s-a stins din viață încă înainte de a fi apucat să împlinesc 7 ani. Bietului meu părinte nu-i vine ușor să mă întrețină aici la Copenhaga. Cu atât mai mult cu cât e prea puțin convins că meseria pe care mi-am ales-o îmi va îndestula traiul.
Despre ce meserie vorbești?
Vreau să ajung pictor, domnule Molter. Dar cine știe dacă voi reuși vreodată să realizez cu adevărat ceea ce doresc. Poate că n-ai să-mi dai crezare, dar e o meserie tare grea. Tare grea, dacă vrei să o faci ca lumea, dacă vrei să și crezi în ea, să te creadă și alții.
Vezi, dumneata, tinere domn, eu nu mă prea pricep nici să scriu, nici să citesc. N-a avut nimeni tragere de inimă să mă învețe treaba asta la timpul potrivit, iar acum e prea târziu. Un lucru însă ți-l pot spune cu toată convingerea.
Da.
Am umblat 10 de ani în lungul și în latul pământului. Am învățat să pricep vreo 5 limbi. Am văzut fel de fel de oameni, mai buni și mai răi. Am cunoscut așezări și obiceiuri ciudate. Am admirat cele mai minunate peisaje. Și atât cât mi-a îngăduit timpul și mintea mea săracă, m-am bucurat de toate câte mi-a fost dat să văd. Ești încă foarte tânăr și bag de seamă că mâinile dumitale se vor pricepe într-o zi să zugrăvească pline de îndemânare tot ce vei dori. E păcat atunci, ascultă ce-ți spun,
da, da.
E păcat să te apuci a zugrăvi chipuri mândre și împodobite de oameni bogați sau istorii cu regi și zei din cei păgâni cărora nu le-a păsat niciodată de noi și care împodobesc casele celor avuți. Gândește-te să vezi și să cuprinzi cu mintea înțeleaptă a domniei tale cât mai multe lucruri din lumea cea adevărată și vei vedea câte minunății sunt vrednice de a fi așternute în picturile ce le vei face.
Cine ți-a spus toate astea, domnule Molter? Trebuie să mărturisesc că mă uimești. Mă gândeam...
Știu ce gândeai. Că bătrânul Molter nu știe decât să duhănească din pipa asta prăpădită și să tragă la măsea. Așa o fi, poate ai dreptate. Dar dacă știu ceva, atunci știu bine și nimeni nu mă poate abate de la ceea ce gândesc. Și nu greșesc, bunule domn Friedrich. Iar acum... Iartă-mă încă o dată că ți-am răpit atâta timp. Plec mai departe. Am auzit că un vas olandez caută mateluți și... Cine știe, poate ori fi bune la ceva și brațele astea pătrâne. Rămâi cu bine, domnule Friedrich. Sunt sigur că te vei mai gândi la cele ce ți-am spus.
Rămâi cu bine, Ior Molter. Și oricum îți mulțumesc pentru sfaturi.
Se pare că astăzi toți vor să mă învețe ceva. Dar aș fi necinstit dacă n-aș recunoaște că parcă nici când până acum nu mi-a vorbit cineva atât de aproape de glasul acela pe care l-aud de multă vreme în sufletul meu.
În primele zile ale lunii mai 1798, Friedrich părăsește într-adevăr pentru totdeauna Copenhaga, întorcându-se în micul său orășel natal, Greifswald, locul în care, de acum înainte, va reveni ori de câte ori va avea posibilitatea pentru a-și reînprospăta forțele înaintea unor noi încercări ale vieții. La sfârșitul toamnei aceluiași an, după o scurtă ședere la Berlin, tânărul pictor se stabilește la Dresda, puternic focar al culturii germane de la acel sfârșit de veac. Era desigur greu pentru un proaspăt absolvent al Academiei să-și găsească un loc în mijlocul atâtor pictori cu mare succes de public, care monopolizau cea mai mare parte a comenzilor. Temperamentul său profund independent îl determină să-și urmeze singur drumul, bazându-se doar pe extraordinara sa probitate profesională, care nu-i permitea expunerea în public a unei lucrări decât atunci când o considera desăvârșită din punctul de vedere al ideii de la care pornise. Relațiile pictorului cu lumea artistică a Dresdei nu sunt prea extinse, dar totuși firea sa plăcută, sinceritatea și inteligența sa vor face ca prietenii să nu-l ocolească, chiar dacă puțini vor fi aceia de care la rândul se va putea apropia sufletește.
Asta e tot, stimată doamnă, și în plus multe, foarte multe salutări, atât pentru dumneavoastră cât și pentru fiicele dumneavoastră.
N-a trecut nicio oră de când am primit scrisoarea și neprețuita mea gazdă arde de nerăbdare să afle ce scrie vechiul meu prieten lund de la Paris. Poftim, acum că a aflat, m-am privit desigur cu compasiune. Beata de ea, pentru mintea ei, lund e tot ce poate fi mai aproape de pictură. Iar eu sunt un fel de animal ciudat, măzgălind zi și noapte desene cu copaci, câmpii, ceruri înorate și ruine singuratice. Oh, Dresda, Dresda, nu am nevoie de gloria bogate și trufașei capitale saxone, ci doar de puțină înțelegere și de un trai liniștit, căci arta mea o port în mine și sunt sigur că va veni ziua în care cine să fi venit pe gerul ăsta. Intră!
Bună seara!
Nici mai mult, nici mai puțin decât floarea tinerei picturi saxone, domnul Filip Fait.
Bună seara, Caspar.
Bună seara, Filip. Bună seara.
Iartă-mă că te vizitez atât de târziu, dar am impresia că sosirea mea e binevenită. Privirea ta îmi spune că erai din nou pe cale să te lași pradă melancolie.
Să nu exagerăm, Filip. Încercam doar să mă întrezerez viitorul acum când primul an al noului secol se apropie de sfârșit. Dar ia loc, vino. Vino mai aproape de foc.
Mulțumesc.
Oricâte lemne aș arunca în sobă, tot nu reușesc să încălzesc camera asta.
Mulțumesc că acum mă simt mai bine. Da? Știi, Caspar, privesc și acum desenele și gravurile tale lucrate cu atâta grijă, cu atâta minuțiozitate, încât mi-amintesc de gravurile olandezilor din veacul al XVII-lea. Și totuși îmi dau seama că altceva te urmărește, că mai există ceva în lucrările tale, ceva ce te îndepărtează de mine, de Wilk, de Reinhold și de toți ceilalți. Poate că mă înșel, dar am impresia uneori că nu-ți vei găsi liniștea decât atunci când vei ajunge să spui răspicat ceea ce acum încerci doar, fără a reuși pe deplin.
Iar dacă nu voi reuși, poate că nu voi găsi nici când liniștea. Asta ai vrut să spune așa? Ești un bun observator, Filip, dar cred că mergi prea departe cu presupunerile. Nu vreau să fiu decât un om ca toți ceilalți, însă artei mele vreau să-i dau șansa de a vorbi singură. De a spune mai mult decât cu tare linie, cu tare îndrăzneala perspectivei sau cu tare alăturare plăcută de culori. Nu tehnica e cea care mă interesează, deși am nevoie de ea și trudesc pentru a o stăpâni. Dar ferește-te de înțeleapta răceală a tot știutorului, da, căci ea ucide inima, Filip. Iar acolo unde inima și simțirea au încetat de a mai exista în om, acolo nu mai e loc pentru artă.
E adevărat, simt că ai dreptate, Caspar. Dar crezi că lumea Dresdei o să te înțeleagă?
Vezi tu, până astăzi eu am văzut puține și am auzit încă și mai puține despre lume și despre alcătuirea ei. Pe când tatăl tău, Vitreg, domnul Friedrich von Schlegel, te-a învățat desigur multe lucruri în timpul cât ai stat la Paris în preajma noi. Dar eu cred totuși că dincolo de ranguri și de profesii, există în oameni ceva ce îi leagă între ei, ceva prin care eu însumi le sunt mereu asemănător. Există un cer, o apă și un pământ, un spirit al dreptății universale, care sunt ale tuturor și pe care toți ar trebui să le înțeleagă. Da. Chiar dacă eu, cel ce caută să tălmăcească asemenea adevăruri, aș fi fost sau nu vreodată la Roma sau la Paris spre a vedea minunile artei clasice.
Ești pătimaș, Caspar. Nu. Dar poate că totuși oamenii sunt mai buni și mai înțelepți decât îmi spune mie cugetul. Iar tu vei primi ceea ce meriți, cred eu, cu prisosință. Gloria.
Ai dreptate, poate că pun prea multă patimă în munca și în gândurile mele.
Ah, cât despre glorie. Mă lipsesc de ea dacă prețul binecuvântării ei este cel pe care mă tem că mi l-ar cere. Dar haide acum, pregătește-te să-mi povestești ce ai vorbit cu bătrânul profesor Tsing, iar eu îți voi citi scrisoarea prietenului nostru Lund, ce tocmai mi-a sosit din capitala lui Napoleon. Iar ca să ne treacă timpul mai plăcut, am să o rog pe proprietăreasă să pregătească o sticlă cu vin din rezerva ce a rămas la răposatul ei, bărbat.
Cu multă plăcere, dragul meu, cu multă plăcere.
La sosirea primăverii, în martie 1801, Friedrich simte din nou nevoia de a părăsi Dresda pentru a rămâne mai mult de un an în regiunea sa natală. Lucrează la fel de mult ca de obicei, trăsăturile desenului său devin din ce în ce mai sigure. Este evidentă în această creație atenția cu care căuta să subordoneze întregul ansamblu al compozițiilor sale unei încărcături simbolice în care toate elementele se conjugau în realizarea tulburătoarelor detalii ale unei cosmogonii proprii ce se închega din aproape în aproape. Între anii 1801 și 1803, Friedrich se întâlnește în repetate rânduri fie la Greifswald, fie la Dresda cu pictorul Philipp Otto Runge, cel de-al doilea mare corifeu al romantismului german. Friedrich s-a înțeles bine cu acest personaj tulburător, a fost impresionat de vederile sale, dar a rămas prea puțin influențat de personalitatea acestuia, continuându-și și de data aceasta neabătut propriul drum. În acești ani de început ai formației sale, el are prilejul de a lega noi relații amicale și chiar prietenii strânse cu câteva dintre personalitățile cele mai interesante, printre care spiritul romantismului german fertiliza la acea epocă peisajul cultural al Dresdei. Este suficient să amintim, în rândul acelora ce au contribuit într-o măsură apreciabilă la evoluția și precizarea liniilor generale ale gândirii lui Friedrich, pe filozoful și medicul Gottilf von Schubert, pe pictorul Gerhard von Kügelgen și mai ales pe marele poet Heinrich von Kleist. Suntem deci în toamna anului 1807, an în care Kleist își stabilise tocmai reședința într-o suburbie a capitalei saxone, în imediată apropiere a locuinței pictorului Friedrich.
Vor trebui să înțeleagă toți cei tineri și cei vârstnici că e necesar să ieșim din inerția aceasta, că se simte nevoia unei înviorări, a unei înnoiri a gândirii și a simțirii, că trebuie să doborâm barierele înțelepciunii sterpe, flagrant contradictorii cu realitatea pe care o vedem născându-se, fie că e bună sau că e rea. Dumneata, domnule von Schubert, care ești în egală măsură medic al sufletului și medic al trupului, nu se poate să nu înțelegi ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Cât de greu ne-ar fi nouă, celor ca mine și ca dumneata, să continuăm a accepta înțepenirea cugetului și cât de aproape ne simțim de spusele celui ce a fost atât de mult regretatul nostru poet Novalis. El ne cerea să dăm cotidianului în sens înalt, cunoscutului demnitatea necunoscutului, iar finitului strălucirea infinitului.
E pentru mine o mare bucurie, domnule von Kleist, de câte ori am prilejul să constat înmulțirea numărului acelora care gândesc astfel. Sper că șederea dumitale în acest oraș o să-ți rezerve plăcerea de a cunoaște câțiva dintre oamenii într-adevăr noi la care te-ai referit și m-aș bucura dacă ți-aș putea fi de folos, chiar dacă nu a trecut decât ceva mai mult de un an de când mă aflu la Dresda.
Cu siguranță că spunând acest lucru te referi în primul rând la cel pe care urmează să-l cunosc în această seară, pictorul Friedrich, despre care mărturisesc că am auzit lucruri deosebit de interesante în scurtul răstimp ce a trecut de când am sosit.
Nu cunosc punctele de vedere ale celor ce ți-au dat relații în legătură cu Friedrich, dar te asigur că în ceea ce mă privește, arareori mi s-a întâmplat să întâlnesc un om care să-mi stârnească în asemenea măsură interesul ca el. Când l-am cunoscut spre sfârșitul lui octombrie anul trecut, mi-a fost literalmente imposibil să-mi deslipesc privirea de pe figura acestui om, căci o asemenea fizionomie extraordinară nu mai fusese dat să întâlnesc nici când până atunci și nici de atunci încoace. Un om destul de palid, mai degrabă slab, dar pe cărui față ghiceai că fiecare mușchi funcționează pentru a accentua o trăsătură de caracter puternică. Seriozitatea gravă pe care o iradiau trăsăturile frunții sale era atenuată însă de privirea oglindind o sinceritate și o bunătate aproape copilărească și de faptul că deasupra buzelor sale părea a pluti în permanență o umbră de zâmbet. Un om de o rară bogăție sufletească, un spirit animat de o nobilă melancolie, dar capabil totodată de strălucitoare izbucniri de spirit și de un umor irezistibil ce-l fac să pară cu atât mai uman. Acesta este, domnule Kleist, prietenul meu, așa cum mi-a rămas întipărit în memorie după acea primă vizită pe care am făcut-o, și aceasta este și impresia pe care mi-am păstrat-o după îndelungatele ore pe care le-am petrecut de atunci în neuitata lui tovărășie.
Dar bine, prietene, mă obligi să fiu din ce în ce mai curios de a-l cunoaște pe acest personaj capabil de a strâni atâtea entuziaste aprecieri din partea unui om atât de plin de bună credință ca domnia ta. De altfel, ceasul se apropie de ora 5 și cred că ar fi bine să pornim spre a nu-l lăsa pe domnul Friedrich să aștepte vizita pe care i-am anunțat, nu?
Iată, domnule Kleist, aceasta este modesta locuință a lui Friedrich. Vei rămâne probabil uimit, la fel ca și mine în urmă cu un an, de extrema simplitate, aproape sărăcăcioasă, a interiorului acestei case.
Ah, mă bucur să te revăd, domnule Schubert. Dumnealui este, desigur, domnul Heinrich von Kleist, al cărui nume am citat de mult să fie necunoscut pentru mine. Intrați, domnilor, micul meu palat e gata, vă stă la dispoziție.
Vă mulțumesc pentru invitația transmisă prin intermediul prietenului nostru comun. Și permiteți-mi să vă asigur că vizita aceasta a fost realmente, în ceea ce mă privește, așteptată cu maximă nerăbdare.
Da, aș putea adăuga, dragul meu Friedrich, că de vreo două ceasuri încoace ai constituit subiectul principal al dialogului pe care l-am purtat cu domnul Kleist.
Nu văd, sincer să fiu, în ce măsură persoana mea poate prilejui altceva decât cele mai obișnuite reflexii, căci dincolo de ea tot ceea ce este mai adevărat și, dacă vreți, mai vrednic de interes din mine se află cuprins acolo, între filele desenelor și gravurilor mele, a lucrărilor prezente, trecute și mai ales viitoare. Dar înainte de a vă ruga să luați loc, permiteți-mi să vă prezint un vechi prieten, pe domnul Gerhard von Kügelgen, pictor și profesor la Academia din Dresda, unul dintre acei oameni ce dau dovadă de multă și lăudabilă răbdare, suportând nenumărate ore în tovărășia unui singur atic ca mine.
Prietenul meu, Caspar, găsește nimerit să glumească, deoarece știe cu siguranță la fel de bine ca și mine că prezența lui îmi este foarte plăcută și mai ales atât de necesară spiritului meu, încât în timpul lungilor sare peregrinări prin țară, lipsa discuțiilor purtate aproape zilnic cu el este cât se poate de sezizabilă pentru mine. Iată, de exemplu, acum, tocmai începusem să discutăm...
Dragul meu, Gerhard, să nu-i obosim pe oaspeții noștri cu istorii ce ar putea să-i plictisească peste măsură, atâta timp cât putem discuta subiecte mult mai plăcute unei minți înțelepte.
Dacă tema discuției dumneavoastră anterioare este legată de acest mare desen în cerneală sepia, spre care se îndreaptă privirea domnului Kügelgen, atunci aș dori cu tot din adinsul să aflu mai multe amănunte în legătură cu subiectul respectiv.
Da, mă alătur și eu acestei dorințe. De altfel, domnule Friedrich, nu este acesta frumosul desen pe care l-a expus în primăvară la expoziția Academiei din Dresda?
Ai o memorie foarte bună, domnule Schubert. Este într-adevăr unul dintre cele trei desene pe care le-am prezentat. Celelalte două lucrări le puteți vedea, iată, în această mapă.
Înainte de a intra în casa dumneavoastră, domnule Friedrich, am fost avertizat de către cel care m-a condus aici că voi fi pus în fața unei arte ce îmi va stârni un interes cu totul aparte. Mă uit acum la toate aceste desene și vă mărturisesc că simt cu adevărat născându-se aici un nou limbaj al artei, o nouă încredere în posibilitățile acesteia și poate chiar mai mult.
Este aproape cuvânt cu cuvânt ceea ce remarcasem și eu cu puțin timp înainte de sosirea dumneavoastră. Cerul acesta înalt, cele câteva stânci ce răsar dintre brazi întunecați și crucifixul simplu ce domină liniștea întregului peisaj. Iată o sumă de sugestii de mare forță poetică.
Oamenii se comportă uneori extrem de ciudat în prezența artei, domnii mei. Adeseori mă văd confruntat cu o cumplită opacitate a spiritelor și atunci, chiar dacă nu mă opresc descurajat din drum, simt totuși o mare amărăciune și mă întreb dacă nu cumva eu sunt cel ce-a greșit. Alteori însă sunt surprins de o neașteptată de profundă și de rapidă înțelegere a mesajului artei mele, chiar și când mie însumi mi se pare acest mesaj deosebit de dificil de transcris prin mijloacele modestei mele arte. Aceasta din urmă este situația în care am fost pus cu ocazia expunerii desenului pe care îl remarcase domnul Kleist. Căci iată, tânăra contesă de Thun Hohenstein, cunoscută și drept ca mare amatoare de artă și poezie, văzând această lucrare a mea, mi-a transmis printr-un mesager că dorește ca o pictură în ulei, care să semene întru totul desenului expus, să devină panoul de altar
al capelei castelului ei din Tetsham. Am rămas surprins de această propunere și iată că tocmai discutam cu prietenul meu Kügelgen în ce măsură acest presupus tablou ar fi capabil de a răspunde scopului pentru care a fost comandat.
Da, sper, domnule Friedrich, că până la urmă concluzia dumitale a fost favorabilă acceptării acestei comenzi. Sunt sigur că propria dumitale capacitate de a transpune sentimentul în peisaj, posibilitatea de a investi elementele peisajului cu adâncă funcție simbolică, vă vor îndruma în crearea unei lucrări a cărei valoare nu va putea fi pusă nici când la îndoială.
Dacă aș putea fi la fel de sigur ca și dumneata de acest lucru. Oricum îți mulțumesc mult pentru încurajare. Dar parcă vrei să spunești ceva, domnule Klaus.
Da, aș dori să vă întreb, domnule Friedrich. Ați călătorit adeseori în munți?
Nu atât de des pe cât mi-aș fi dorit. Vedeți, eu m-am născut la Șești și se pare că undeva în adâncul sufletului meu am rămas cu dorul înălțimilor muntoase, al marilor deschideri de peisaj, cu toată forța lor sugestivă, din plin resimțită de sufletul călătorului.
Peisajul pe care îl expuneți aici este un peisaj real?
Nu pot susține acest lucru, căci cu bună știință l-am evitat. După părerea mea, stimați prieteni, nu reprezentarea servilă a cerului, apei, stâncilor și arborilor constituie sarcina pictorului, ci priceperea de a oglindi în toate acestea însuși sufletul său. Eu cer artistului capacitatea de a putea recunoaște spiritul ce sălășluiește natură. Îi cer puterea de a pătrunde acest spirit, de a și-l însuși cu toată ființa, căci doar așa îl va putea transmite operei de artă.
Nu-mi rămâne decât să admir tenacitatea cu care urmăriți realizarea unui nobil scop al artei. Acela de a depăși toate etapele elementare ce țin de simpla redarea similitudinii spre a ajunge acolo unde forța și geniul creatorului îi acordă șansa de a rămâne ancorat în sublim și în nemurire. V-aș fi îndatorat dacă aș putea să mai văd acum sau altă dată noi lucrări ale dumneavoastră.
Singurătatea mea vă stă la dispoziție. Fiți deci binevenit oricând în casa mea, domnule Kleist, alături de ceilalți prieteni ai mei.
Friedrich se hotărăște într-adevăr să dea curs comenzii contesei de Thun Hohenstein, preocupându-se intens în tot cursul anului 1808 de desăvârșirea acestei lucrări. Spre sfârșitul lunii decembrie 1808, Friedrich expunea în atelierul său lucrarea ce va fi cunoscută ulterior, mai ales sub numele de Altarul din Tetschen, oferind multora prilejul de a o admira, dar creind totodată vii dispute ce vor contribui însă la impunerea viziunii sale în conștiința contemporanilor.
Deci iată, cu marele cunoscător între ale artei, domnul Chamberlain von Ramdor, înțelegeți transformă întreaga trudă a unui om într-o bagatelă, într-un lanț de defăimări, fără ca măcar să încerce a desluși cât de cât ceea ce am căutat să exprim. Spune-mi, Gerhard, sunt oare atât de departe de momentul în care oamenii vor simți într-adevăr cât de aproape doresc să fiu de sufletul lor?
Dragă prietene, trebuie să înțelegi că articolele răuvăitoare pe care Ramdor le-a publicat în jurnalul Lumii Elegante nu reprezintă altceva decât zbaterea fără putere a prejudecăților lumii vechi. Că ce poate pricepe un curtean pomădat ca el din truda cu care tu însuți îți cauți izvorul ar din propriul tău suflet? De altfel, vocea lui nu reprezintă singurul mod de a vedea lucrurile. Știi bine că mulți sunt alături de tine. Când zgomotosul domn Ramdor ți-a reproșat că încerci a înlocui emoția estetică printr-o emoție patologică, prietenul nostru Hartmann, căruia nimeni nu-i pune la îndoială priceperea de cunoscător al artei, mi-a răspuns oare de făimătorului printr-un articol plin de înțelepciune.
Poate că ai dreptate, Gerhard, poate că sunt mult mai mulți decât cred eu aceia care ne vor putea înțelege odată. Îi sunt recunoscător lui Ferdinand Hartmann pentru felul în care mi-a luat apărarea, la fel cum sunt recunoscător și ție pentru articolul pe care l-ai scris despre mine în urmă cu câteva zile. Desigur, nu o să mă dau bătut, căci mai am multe de spus în arta mea și sper să o pot face cu folos pentru cei de azi și pentru cei de mâine. Arta este fără de sfârșit, prietene. Mărginită e doar ființa artiștilor, pedanteria teoriilor și abilitatea stearpă a meșteșugului.
Îndârjit de atacurile lansate împotriva lui, Friedrich începe să lucreze din ce în ce mai mult, cizelându-și stilul și tehnica într-un ritm foarte rapid, care este caracteristic. Anul 1810 marchează un punct de maximă intensitate în cariera lui, culminând cu expunerea în cadrul expoziției anuale a Academiei din Berlin a două dintre cele mai importante și în același timp controversate opere ale sale: Călugăr la malul mării și Abația din pădurea de stejari. ironizat de unii, sincer neînțeles de către alții și apărat de puțini, Friedrich devine totuși o personalitate cunoscută și recunoscută a artei germane a epocii. Tot mai mulți sunt cei care trec pragul atelierului, fie din real interes, fie din simplă curiozitate. În aceste condiții, în septembrie 1810, el are prilejul de a primi în atelierul său din Dresda poate cea mai surprinzătoare vizită din întreaga sa activitate.
Nouă trăsură ce se oprește în fața casei lui. Sincer să fiu, preferam să fiu singur în această dimineață și nu să cunosc chiar și vreun curios sau vreo grațioasă doamnă de la curte ce dorește să vadă cu proprii ei ochi ciudățenile pictorului Friedrich.
Intră. Dumneavoastră sunteți cumva domnul Caspar David Friedrich, pictorul?
N-am încotro, recunosc că acestea îmi sunt numele și meseria.
În cazul acesta, permiteți-mi să vă întreb dacă binevoiți a fi dispus să primiți o vizită.
Dacă sunt sau nu dispus, asta pare să nu mai intereseze de multă vreme pe nimeni. Totuși, cine e atât de dornic să mă fericească prin prezența domniei sale?
În cazul în care acceptați această vizită, am deosebită onoare să vă anunț că dorește să vă vadă excelența sa, domnul Johann Wolfgang von Goethe, consilier intim al alteței sale, ducele Carl August de Saxa-Weimar.
Vrei să spui că domnul Goethe, părintele lui Faust, se află la Dresda și dorește să mă vadă?
Excelența sa, domnul consilier, se află în oraș de două zile, iar în acest moment așteaptă întrăsură spre a fi primit.
Goethe, aici, acum? E, la naiba, poftește mai repede, haide, grăbește-te! Cine și-ar fi închipuit?
Acesta este, deci, locul în care dumneata, domnule Friedrich, îți concepi arta dumitale atât de apart.
Excelență.
Interesant. Iată pentru mine o confirmare a faptului că adevăratul artist trebuie să fie judecat după tot ceea ce îi marchează existența, începând de la creația sa și până la cele mai umile elemente ce îi populează viața zi cu zi. Da, iartă-mă, te rog, nu eu sunt cel ce trebuie să vorbească acum, căci dacă sunt aici, e pentru că am nutrit speranța de a te cunoaște și de a înțelege mai exact care este izvorul artei dumitale.
Atenția dumneavoastră, domnule Goethe, nu poate decât să mă măgulească și nu pot să vă ascund faptul că nu am sperat nici când ca interesul pe care îl purtați întregii arte europene să se răsfrângă în mod atât de special asupra mea.
Sunt destul de bătrân, domnule Friedrich, și poate că ideile mele suferă mai mult decât ar fi permis de inerția prejudecăților. Totuși, nu pot să nu recunosc arta adevărată acolo unde ea se naște, chiar dacă nu pot fi întotdeauna întru totul de acord cu formele pe care le ia.
Înțeleg.
Consider că nu vă jignesc dacă vă mărturisesc că, deși nu mă simt capabil a înțelege întotdeauna ceea ce se întâmplă în arta dumneavoastră, în schimb, în prezența ei, nu pot să-mi înfrânez niciodată senzația de a descoperi o mare încărcătură de adevărată poezie.
Mulțumesc.
Îmi aduc aminte de momentul în care am început să vă cunosc arta. Era exact în urmă cu 5 ani, nu-i așa?
Da, era în 1805, aveți dreptate. Atunci am trimis două desene în sepia la concursul anual pe care dumneavoastră și domnul Mayer îl organiza sub auspiciile Societății Prietenii Artelor din Weimar. Da.
Ați împărțit atunci premiul societății noastre cu pictorul Hoffmann din Köln.
Este exact.
Acum, cred că ați fi meritat întregul premiu, deoarece mărturisesc că dacă nu-mi mai amintesc aproape deloc de lucrarea colegului dumneavoastră, în schimb, cele două peisaje pe care le-ați semnat atunci îmi sunt încă vii în amintire. Am recunoscut mai apoi aceeași stranie melancolie, aceeași capacitate singulară de a descoperi forța dramatică a naturii și în peisajele expuse în urmă cu 2 ani la expoziția de artă din Weimar. Mă tem însă că tratând natura și ființa umană ca pe niște entități capabile de a se întrepătrunde, că prin libertatea pe care vă acordați în a investi aceste subiecte cu infinite nuanțe simbolice, veți pierde controlul asupra eternului echilibru al artei.
Vedeți, dacă acestui etern echilibru va trebui să-i sacrific chiar și numai o fărâmă din adevărul pe care îl simplu sunt în mine atunci când pictez, atunci voi renunța la acest echilibru fără nicio ezitare.
Este această lucrare, care pare a fi curând terminată, o afirmare totală a cuvintelor pe care le-ați rostit mai înainte?
Am gândit timp îndelungat asupra acestei lucrări, excelență, și nu știu cum va fi primită. Am numit-o Călugăr la malul mării și poate că într-adevăr ea reprezintă cel mai bine până acum ceea ce aștept din partea artei mele. Am senzația limpede, vă rog să mă credeți, că în inima acestui neînsemnat personaj, aflat pe o plajă pustie, există loc pentru toată acea imensitate negurată de apă și cer care se află în fața ochilor săi.
Vreau să fiu cinstit înaintea dumneavoastră, așa cum merită sinceritatea pe care o dovediți în fața mea. Mă înfiorează și în același timp mă intrigă copleșitoarea imagine a acestei opere, unice în felul ei, căci ceea ce contravine ochiului rațiunii mele rămâne a vorbi deschis și fără ocol ochiului sufletului meu. Acum, când încep să vă cunosc, nu-mi rămâne decât să vă doresc ca arta pe care o creați să ajungă a constitui într-o măsură pe cât posibil de mare un tărâm al dezvăluirii sufletului dumneavoastră, pe cât de puternic încărcat de nobile simțiri, pe atât de intens încercat de o adâncă, dar măreață tristețe.
După 1810, activitatea lui Friedrich se desfășoară oarecum în etape. Uneori lucrează extrem de mult până la istovire, alteori are momente de acută depresiune sufletească, acestea din urmă fiind agravate și de motive independente de voința lui. Astfel, ocupația napoleoniană din Germania îl preocupă și îl întristează profund, îndemnându-l a se lăsa atras de emulația patriotică a întregii țări și de a crea cu acest prilej o serie de opere în care își adaptează stilul unor subiecte ce exaltă epoci de glorie ale istoriei germane. Din când în când, recunoașterea oficială pare a împlini o datorie uitată, amintindu-și de singuraticul pictor. În 1810, Academia din Berlin, iar în 1816, cea din Dresda, îl investesc cu titlul de membru al lor, ultima dintre aceste investituri aducându-i și un venit modest, binevenit însă în condițiile precarei sale situații financiare. În 1818, Friedrich încheagă două noi prietenii, mai întâi cu medicul și pictorul Carl Gustav Carus și apoi cu pictorul norvegian Johann Christian Clausendahl.
Privește puțin pe fereastră, Carl.
Da.
Uite, vântul s-a oprit de mult, e liniște. Linge. Totul e de un alb strălucitor, în ciuda înserării ce se apropie. Și totuși undeva între toate aceste lucruri plutește un fel de tristețe și parcă în adâncul sufletului meu simt nemișcarea aceasta naturii înghețate. Ca pe un fel de moarte prematură.
Hai de Caspar! De mult n-am mai văzut o noapte de ianuarie atât de pașnică și de blândă ca aceasta. Uneori, crede-mă, nu pot să înțeleg de ce vezi mereu partea dramatică a lucrurilor. De ce nu încerci să aduci mai multă liniște în sufletul tău frământat? Cred că ești foarte obosit, Caspar. Ar trebui să pleci undeva, să vezi lucruri noi, oameni la care ții. De ce nu pleci la Greifswald? După cât te înțeleg, n-ai mai fost acolo de aproape 3 ani.
Poate voi călători în Pomerania în această primăvară. Cred că ai dreptate, simt din nou nevoia de a vedea locurile natale. Apoi aș dori să văd și munți.
Ciudat îmi ești tu, Caspar. Uneori ești capabil să iradiezi atâta liniște în jurul tău, atâta siguranță și înțelepciune. Alteori pari agitat, abătut, răpus de melancolie. Și totuși, lucrările ce ți ies de sub mână sunt pătrunse de calm, de liniștită măreție.
Să nu exagerăm, calm. Am și eu, ca orice ființă umenească, stări de suflet dintre cele mai felurite. Atâta doar că tu mă cunoști mai bine decât alții și de aceea ești mai tentat să faci astfel de legături. În plus, aș putea doar adăuga că încerc întotdeauna să fiu sincer și cinstit față de mine însumi. Să nu-mi mint sentimentele.
Da.
O pictură trebuie simțită și nu inventată. Ori acest lucru nu e deloc ușor. E, dar văd că s-a făcut târziu, trebuie să mă întorc spre casă.
Îmi pare rău că trebuie să pleci, dar voi trece să te văd zilele acestea. Sunt foarte curios să văd ce ai mai lucrat.
Te aștept, ești binevenit oricând. A, să nu uit.
Ce?
Voiam să te anunț că spre sfârșitul lunii acesteia mă căsătoresc.
Cum? Bine, dar e o veste surprinzătoare. Dar nimeni nu s-a
știut. Exact, nimeni nu știe nimic. Tu ai aflat primul. S-ar putea ca pe viitoarea mea soție să o cunosc. Se numește Caroline Bomer. Și nu. Fica unui burghez cum se cade, ce locuiește în vecinătatea casei mele. Dar acum trebuie să te las. Rămâi cu bine și noapte bună.
Noapte bună, Caspar.
Credincios, ca de obicei, hotărârilor sale, Friedrich încheie această căsătorie la sfârșitul lunii ianuarie 1818, spre surpriza prietenilor săi, obișnuiți cu preferința lui pentru singurătate. Caroline Bomer va constitui în timp liantul necesar al întregii sale vieți de familie, fără a influența însă simțitor modul său de a gândi și a trăi realitatea. După ce, în anul căsătoriei sale, Friedrich mai întreprinsese călătorii destul de îndelungate împreună cu soția sa, mai ales în Pomerania natală, începând cu anul 1819, va părăsi din ce în ce mai rar Dresda, adâncindu-se cu îndârjire în munca lui și, de fapt, însingurându-se de bunăvoie, înconjurat de lumea atât de particulară a artei sale. Faima sa crește de la un an la altul, dar neștiind și nedorind să profite de sprijinul celor ce-l admirau mai mult sau mai puțin sincer, el continuă să ducă împreună cu familia sa o existență modestă și retrasă, cultivând doar relațiile cu bunii săi prieteni Carus și Dal, dar primind cu bunăvoință vizitele unor amatori de artă inteligenți și receptivi, cum de pildă pe aceea a poetului rus Vasili Jukovski, sosit la Dresda la începutul verii anului 1821.
N-am putut deloc să lucrez în zilele din urmă. Simt că mă apasă o ciudată neliniște, un fel de chemare nelămurită spre un țărm necunoscut, despre care nu știu dacă mi-ascunde lucruri bune sau rele.
Poate că starea ta se datorează acestui neobișnuit de răcoros și de negurat început de iunie. În ultimul timp ai făcut plimbări lungi în afara orașului, iar vremea asta poșomorâtă te-a întristat fără să-ți dai seama. Se pare însă că astăzi soarele promite a se arăta din nou și sunt sigur că acest lucru te va ajuta să-ți revii și să-ți recapeți puterea de muncă.
S-ar putea să ai dreptate, Cristian. Suntem amândoi oameni ai nordului. Ne-am petrecut copilăria aproape de o mare rece și întunecată. Am poposit adesea privind pădurile și stâncile învăluite în cețuri albe, spulberate de vânt. E adevărat, iubim toate acestea că sunt ale noastre, dar ele au născut în noi dorul de soare, de viață, de culoare și lumină. Iertați-ne, domnule Jukovski, n-am vrea să vă plictisim cu confesiunile noastre de fii ai septentrionului rătăciți pe meleaguri mai însorite.
M-ați plictisit de fel, domnule Friedrich, ba chiar în ciuda faptului că răsfoiam această mapă cu minunatele dumneavoastră desene, mi-am permis să ascult cu luarea minte discuția pe care ați avut-o cu prietenul dumneavoastră, domnul Dal. Cred că nu mai e nevoie să accentuez asupra faptului că interesul pe care îl port artei dumneavoastră mă îndeamnă să fiu atent la orice amănunt care ar conduce într-un fel sau altul la dezlușirea secretului personalității dumneavoastră.
Dacă îmi permiteți, aș dori să interpretez această ultimă frază a dumneavoastră ca pe o simplă formulă de politețe.
O reacție cât se poate de previzibilă, domnule Jukovski. Într-adevăr, Caspar nu suportă nicio laudă, chiar dacă aceasta îi se cuvine pe bună dreptate.
Vă rog, vă rog, domnilor, vă propun să lăsăm persoana domnului Friedrich în grija domnului Friedrich însuși. Știți, domnule Jukovski, mare parte a vieții mele mi-o petrec fie în singurătate, fie în tovărășia puținilor prieteni ce mi-au rămas și care mă judecă, se pare, cu părtinile. De aceea sunt bucuros întotdeauna când mi se oferă prilejul de a auzi o părere sinceră din partea unor oameni ca dumneavoastră, care chiar dacă nu cunosc decât puțin pictura mea, au în schimb o gândire limpede și o înaltă înțelegere pentru artă.
Sunt impresionat de încrederea pe care mi-o acordați, domnule Friedrich, și vă mărturisesc că încă de multă vreme eram deosebit de curios de a vă cunoaște și de a descifra, măcar în parte, înțelesurile mai adânci ale artei dumneavoastră. Acum, în aceste ore, în care mă tem că am abuzat deja de ospitalitatea dumneavoastră, am reușit să-mi formez o imagine, cred eu, cât de cât exactă asupra resorturilor intime ce se află la baza artei dumneavoastră. Eu aș dori să știu acum, stimate prieten, dacă îmi permiteți să vă pun o întrebare.
Întrebați-mă tot ce doriți, căci acea parte a sufletului meu ce se lasă tradusă în cuvinte poate fi cunoscută de oricine.
Vă spuneam ieri, domnule Jucovski, da, că prietenul meu e departe de a se număra printre cei ce suportă sunetul fals al cuvintelor goale sau facila conversație curteană.
Nu pot decât să mă bucur auzind acest lucru, căci iată-mă devenit din ce în ce mai îndrăsneț și întrebând: de ce oare cugetul dumneavoastră atât de înclinat spre înțelegerea minunatei naturi? De ce sufletul dumneavoastră, care absorbe atât de generos frumusețea și misterul sublim al acestei naturi, este totuși atât de împovărat de o grea și nesfârșită melancolie?
Mi-e teamă, domnule Jucovski, să nu fie exagerat în aprecierea persoanei mele. Nu, liniștiți-vă, nu m-a supărat deloc. Sunt gata să vă răspund în măsura în care acest lucru mi este cu putință. Aflați în primul rând că sunt un om absolut obișnuit, căreia providența i-a oferit șansa de a putea dezvălui în imagini ceea ce cuvintele nu-l ajută rosti. Lumea, așa cum e ea orânduită, m-a primit fără a mă răsfăța, dezvăluindu-mi încetul cu încetul o parte din adevărul ei. Așa am descoperit și răul ei, dar și măreția existenței, ce se ascunde în tot, în tot ce ne înconjoară. Am înțeles cât de adânc e miracolul vieții, cât de puternică e legătura dintre tot ce există, a fost și va fi, dintre om și lumea în care trăiește, dintre cel mai semeț pisc și cel mai umil fir de iarbă. Acesta este miracolul creației repetate la infinit. Dar iată, sub el se ascunde și taina trecerii în neființă. Căci toate minunile au un sfârșit și poate doar artei îi este dat să rămână veșnică. Fiind sincer față de tine însuți, nu poți rămâne străin de asemenea gânduri. Dacă aceasta se numește melancolie, atunci iată, domnule Jucovski, sursa melancoliei mele.
Da, vă mulțumesc. Știu că vă place să călătoriți. De aceea v-aș fi îndatorat dacă ați accepta să mă însoțiți într-un voiaj mai îndelungat în Elveția, pe care intenționez să-l întreprind încă în acest an.
Domnule Jucovski, în cazul în care aș da curs invitației ce mi-ați făcut-o, acea parte din mine care se pare că vă atrage nu vă va putea însoți niciodată. Trebuie să fiu singur și să știu că nimic și nimeni nu amenință am tulbura singurătatea, deoarece numai astfel pot simți cu desăvârșire natura. Trebuie să mă dăruiesc celor ce mă înconjoară, să-mi unesc propria ființă cu aceea a norilor și stâncilor mele spre a fi ceea ce sunt cu adevărat. Singurătatea, dragă domnule Jucovski, îmi este necesară ca aerul pe care îl respir, căci numai prin ea pot auzi glasul prin care îmi vorbește natura.
Trei ani mai târziu, în 1824, Friedrich este numit profesor onorific al Academiei de Artă din Dresda, eveniment care, în afara unei modeste majorări a venitului său, nu reușește decât să reînnoiască amărăciunea neîmplinirii dorinței sale puternice de a profesa efectiv în cadrul acestei înalte școli de artă. În aceeași epocă apar și primele semne ale unei grave îmbolnăviri nervoase, care se va accentua cu timpul, însemnând puternic comportamentul artistului, ce abia împlinise 50 de ani, și răsfrângându-se mai ales asupra predispoziției sale melancolice și asupra dorinței din ce în ce mai acute de însingurare. Marcată de starea sănătății, creația lui traversează în continuare perioade de strălucire, în care pictează unele dintre cele mai valoroase lucrări de deplină maturitate artistică, dar alternând cu aceste perioade există și lungi pauze de lucru, în care artistul luptă din răsputere atât cu efectele nefaste ale bolii sale, cât și cu privațiunile financiare și, mai ales, cu nepăsarea și dezinteresul crescând al majorității contemporanilor săi. În ultimii ani de viață, o neașteptată, dar cu atât mai îmbucurătoare recunoaștere a valorii sale, îi va veni din partea sculptorului David Danger, care îl vizitase în atelierul de la Dresda. Revelația pe care i-a produs-o cunoașterea operei lui Friedrich, David o va mărturisi deschis, 6 ani mai târziu, cunoscutului arhitect lui Visconti. Era în 1840 în atelierul său de la Paris.
Bună dimineața, domnule David.
Da, bună dimineața.
Sper că vizita mea nu e prea matinală pentru o zi de duminică. Însă eram nerăbdător să văd schițele pe care i-ați promis, mi le arătați.
Da, mă bucur. Mă bucur să vă văd, domnule Visconti, și vă rog să nu vă faceți probleme legătură cu ora acestei vizite.
M-am trezit foarte devreme astăzi și tocmai încheiam citirea scrisorii unui prieten din Berlin, sculptorul Christian Rauch. Mesaj ce tocmai mi-a sosit printr-un curier din capitala Prusiei.
Din câte îmi dau seama, se pare că veștile primite v-au tulburat neplăcut, căci păreți îngândurat și chiar întristat.
Da, aveți din nefericire dreptate, stimate prieten. Într-adevăr, scrisoarea domnului Rauch mi-a adus printre altele o veste ce m-a îndurerat profund. Aș îndrăzni să spun chiar că mult mai profund decât pe cel ce mi-a comunicat-o, căci iată ce îmi scrie. Aflați, onorate coleg, că doar cu câteva zile în urmă, la 7 mai, s-a stins din viață la Dresda pictorul Caspar David Friedrich. Socot că este o mare pierdere pentru arta germană și mă grăbesc să vă comunic, deoarece știu că l-ați cunoscut și poate că vă mai aduceți aminte de el. Dacă mi-aduc aminte de el. Ciudată întrebare. Dar cred că este cu neputință pentru orice om ce l-a cunoscut să-l uite vreodată, căci Friedrich, dragă domnule Visconti, era într-adevăr, și nu exagerez deloc spunând acest lucru, era un om fascinant. Da, ăsta e cuvântul.
Dacă mi-amintesc bine, mi-ați vorbit despre el prin 1834, când v-ați reîntors din Germania. Mi-ați arătat atunci un desen ciudat pe care vi-l dăruise, nu-i așa?
Într-adevăr, era o scenă stranie pe care am privit-o adeseori de atunci înfiorându-mă. Un mormânt simplu, proaspăt săpat, pe marginea căreia stă nemișcată o bufniță.
Da, exact.
Totul fiind scăldat de lumina palidă a lunii. Tot timpul cât am fost împreună cu el, am avut impresia că bărbatul acela frumos, palid și îngândurat, poartă cu sine povara unei apropiate și teribile presimțiri a morții. Acum știu că nu mă înșelam. Am fost condus la el de către un bun prieten al său, domnul Carus, de asemenea pictor. Mi se spusese despre omul pe care urma să-l întâlnesc: fiți atent, e un om ciudat. E atât de diferit de toți ceilalți. Bietul Friedrich, asta era crima lui, de a nu fi ca ceilalți. De aceea l-au dat deoparte. L-au lăsat pradă lipsei de înțelegere și nepăsări. Am văzut apoi ceea ce crease în ultimii ani și am fost cucerit, fermecat de puritatea, de măreția simplă a artei sale. Crede-mă, domnule Visconti, omul acela transforma în poezie tot ce trecea prin penelul său, iar arta lui, e bine, arta lui nu se cerea înțeleasă cu rece știință, ci doar cu sufletul. Am simțit atunci, în acea după amiază de toamnă, în micul său atelier de pe malul Elbei, că omul acela modest, tăcut și martirizat de propria lui sensibilitate, avea acea forță extraordinară, caracteristică marilor genii, de a exprima lucruri sublime prin cele mai simple expresii, descoperind drama existenții acolo unde toți semenii lui treceau nepăsători mai departe. Seara, târziu, când l-am părăsit pe Friedrich, fără a bănui că nu-l voi mai revedea nici când, i-am spus domnului Carus, care mă însoțea: iată, acesta este omul care a descoperit tragedia peisajului.
Ați ascultat Caspar David Friedrich, scenariu radiofonic de Marius Tătaru. Au interpretat Fori Eterle, artist emerit, Mircea Șeptilici, Ion Marinescu, Nicolae Lucian Botez, Corrado Negreanu, Ion Pavlescu, Silviu Stănculescu, Constantin Băltărețu, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Matei Gheorghiu, Nicolae Pomoje, Viorel Comănici, Dan Condurache. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.